Hvala lepa. Lep pozdrav vsem novinarjem, novinarkam na današnji tiskovni konferenci. Jaz bi zelo kratko dal en tak overview, kaj in kako delamo danes v slovenski vojski v zvezi z približevanjem k NATO. Res je glavna tema približevanje k NATO, vendar jaz bi že prav na začetku vas rad opozoril, da približevanje k oziroma zavezništvo z NATO in približevanje k NATO ni edini cilj, zaradi česar se slovenska vojska preoblikuje in dela to, kar dela. Že takoj 91. leta smo vedeli, da pač ali nadaljevati svojo pot, ki smo jo nekoč imeli začrtano v obrambnih sistemih, ali gledati nekoga, koga sedaj, soseda, najboljšega, in po njem povzemati nekaj okrog naše organiziranosti, ali pa poiskati najbolj univerzalno zadevo in mislim, da je bo že 91. takrat sprejeta odločitev, da pa je NATO tisti standard, standard tistih držav, največjih držav, od katerih se lahko tudi največ učimo. Kljub temu reorganizacija in pa prestrukturiranje, ki ga delamo, delamo zaradi nas samih. Torej, mi smo morali to iti, če nismo hoteli ostati v tisti sivini, v tistem povprečju stare opreme in pa stare tehnike in taktike, ki smo jo pač poznali. In mislim, da aktivno izvajamo zadeve, aktivno izvajamo naloge, da sami sebe usposobimo, sami sebe pripravimo, sami da smo sami dovolj uspešni za našo nacionalno obrambo in šele potem pride NATO, tisto, kar lahko ponudimo NATO in za NATO. Povezave in sodelovanje slovenske vojske z Atlantskim zavezništvom poteka nekako že od leta 94 naprej. Od 97. leta pa nekako, kot vam je poznano, tudi v partnerstvu za mir, kjer smo pa pričeli resneje, bolj papirno delati tudi direktno z NATO. Kot je že Tanja povedala, bo letošnji bo vrhunec zdaj naslednji teden tukaj v Ljubljani, kjer pač polagamo ta sprejemni izpit, če lahko tako rečem. O tem vam bo nekoliko več kasneje povedal tudi polkovnik Šarani. Kaj je bistvo današnjega preoblikovanja slovenske vojske? Prvo, strateško pomembno za nas je oblikovanje sil za posredovanje. Tako jih mi imenujemo. To je že dolgo časa naša prioriteta. Jaz sem zatrdno prepričan, da bomo v skladu za tem, kar smo obljubili do konca tega leta, te sile za posredovanje postavili. Z nekaj malimi izjemami, vendar to ne bo vplivalo na bojno pripravljenost teh sil. Gre za prvo brigado, popolnitev, v sklopu prve brigade popolnitev 10. bataljona. Pred nekaj dnevi smo tej prvi brigadi priključili tudi 17. bataljon vojaške policije, tako da imamo z te brigadi že kar dva profesionalna bataljona, ki sta popolnjena tako rekoč 70 oziroma že 80%. In pa naša namera je, da v bližnji prihodnosti usposobimo v teh reakcijskih silah oziroma silah za posredovanje še 3. bataljon, to je 20. bataljon, vendar to je prioriteta za naslednje srednjeročne obdobje. Ravno tako se v tej enoti postavlja že pravilna NATO-ska struktura, ne samo struktura na papirju, tudi na terenu, če lahko tako rečem. Predvsem v smislu števila častnikov, razmerju med častniki, počastniki in pa vojaki. Drugo, kar je tudi povezano z silom za posredovanje, pa je njihovo opremljanje in pa oboroževanje. Imajo tudi določeno prioriteto, pri tem to pa ne pomeni, da samim tem slabimo ostali del vojske in bi bili ostale enote, glavne sile, ki jih imamo pač pri tem kakorkoli prikrajšane. Naslednjo, kar se mi zdi tukaj pomembno, je sistem poveljevanja in kontrole. Zahod oziroma NATO temu prav C4I sistem. Torej, ključen element, ki ga tudi pričakuje NATO od nas na področju sodelovanja na tem področju, je tudi da smo vsi enotni v sistemu tako poveljevanja, razmišljanja pri tem, kot tudi izmenjava podatkov na vseh področjih. Zaradi tega je naša dolžnost sedaj, da sami pri sebi tudi, če hočemo biti kompatibilni, interoperabilni z njimi, pač posodobimo nekatere sisteme in omogočimo, da bomo v bližnji prihodnosti popolnoma povezljivi. Tako gre tukaj tako za sistem samih frekvenčnih povezljivosti, kot tudi žičnih in pa softverskih povezljivosti. V tem kontekstu smo že na ministrstvu podpisali kar nekaj pogodb, ki bo že zagotavlja oziroma v bližnji prihodnosti zagotavlja določene sredstva, ki bodo to povezljivost pač omogočile. Naslednji bistven element, ki bi ga rad tukaj omenil, je logistika. Torej, logistika se nam je od leta 91 spremenila 200%, ne samo 100%. Torej, sistem razmišljanja, sistem zagotavljanja logistike se pač zahteva popolnoma drugačen in če hočemo biti primerljivi in to poskušamo biti, že sedaj v raznih mirovnih operacijah, ki dobro poznate, potem moramo ta sistem tudi sprejeti. Zaradi tega je pač bilo potrebno in bo potrebno v prihodnosti temu nameniti tudi ogromno več pozornosti, kot smo nekoč temu namenjali. Samostojna logistika pomeni izredno močen element v strukturi slovenske vojske, ki bo in mora zagotavljati pripravljenost bojnega dela vojske. Tako z zagotavljanjem sredstev, ki jih pač vojska potrebuje, kot z vsemi uslugami prevoza, oskrbnimi uslugami in podobno. Poleg tega, tukaj ne gre samo za to hard logistiko, če lahko rečem, gre tudi za poenotenje softverske logistike, to pomeni, moramo priti v sistem, ki bo omogočal, da smo povezljivi in da je mogoče nek del naročiti tako v Bosni, kot v Sloveniji ali pa nekje, ne vem, nekje v Ameriki, če bo pač ta zadeva potrebna. To se pravi, gre tudi poenotenje na tem področju. In pa zadnja stvar okrog logistike je povečanje sanitetne oskrbe, kajti tudi današnja, prejšnja naša sanitetna oskrba se je v glavnem naslanjala na civilno zdravstvo, sedaj pa se zahteva, da je ta segment veliko bolj samostojen, tako da tudi na tem področju delamo neke korake in bo v prihodnosti nabavljeno neke dodatne opreme in pa tudi usposobljenega kadra, da bomo lahko zagotavljali tisti bojni del logistike, ki ga nekako zdaj že učimo se in poskušamo razumeti skozi rolena, ki ga imamo v Sarajevu. Segment, ki je pomemben za NATO, je tudi zračna obramba. Okrog zračne obrambe ne morejo od nas pričakovati ne vem kakšnih ogromnih oborožitvenih kapacitet, niti našega prispevka letalstva. Vendar naša povezljivost v sistemu nadzora svojega lastnega ozemlja ter pošiljanja ter izmenjava slike našega zračnega prostora z sliko NATO je tukaj ključnega pomena in ravno tukaj se največji napori pač vlagajo. Seveda pa v prihodnosti se na to sliko navezujejo tudi izmenjave vseh ostalih podatkov, ki so pomembni v končni fazi oziroma ki bi bili eventualno pomembni v končni fazi, skozi to sliko tudi lahko kompletno upravlja z zračnim ognjem. In še nekaj splošnih določil okrog samega preoblikovanja. Torej, v konceptu preoblikovanja od leta 2002 oziroma 1 do 4, ki vam je bil že več ali manj tudi predstavljen, delamo neke korenite spremembe. Jaz bi prvo rekel, ker ponavadi dobim kakšno podobno vprašanje, zakaj pa nismo to že naredili tako 91. ali 93. ali 94. Zakaj to vedno spreminjamo na dve leti, pa naslednje dve leti zopet spreminjamo. Torej, zelo težko bi bilo to narediti naenkrat, čeprav smo NATO-ove scheme poznali že od vsega začetka. Zelo težko, ker mora za vsem tem, kar je na papirju, imeti vzarej tudi resurse, ali kadrovske, ali finančne, oziroma zatečeno stanje, ki ga imamo in sistem nam tega žal ni omogočal. Šele sedaj, ko imamo zakonodajo, tako rekoč v prioritetnem planu in ravno danes, kot verjetno poznano je zakon na spremembe zakona o obrambi se potrjujejo, upam, da se bodo potrdile na vladi, dobimo tudi nekatere legalne možnosti, zakonske možnosti, da neke zadeve izpeljemo in tudi naredimo. Tako, da smo bili prisiljeni, zavedajoč se, da bo to pomenilo veliko več napora, iti v postopne korake in eden glavnih korakov je ta, ki ga zdelamo zdaj v tem prihodnem obdobju. Spreminjamo v bistvu rezervno razmerje med sestavo v vojski. Razmerje med častniki, ki je sedaj do podčastnikov skoraj 1-1. Razmerje med profesionalci in pa rezervisti, ki je sedaj bilo 10-1, poskušamo do konca 2004 spraviti na normalno razmerje, saj 4-1. In pa delajo se tudi korenite spremembe pri pripravi programov in pa sprejemu stanagov, ki bodo omogočile, da vse to, kar je napisano na papirju, prenesemo tudi v prakso. Skratka, sprejeti moramo, oziroma smo jo že sprejeli, doktrino, ki bo omogočila tudi usposobitev in prilagoditev naše taktike in sodelovanja naših enot z NATO-om za NATO-ovo doktrino, kajti v nasprotnem primeru seveda za njimi nikakor ne moremo biti kompatibilni in pa povezljivi. In pa kar je še bistveno, v končni fazi močno menjamo tudi razmerje znotraj oborožene slovenske vojske, kjer dobivajo glavno poudarek in pa glavno moč reakcijske sile in pa seveda glavne sile slovenske vojske, kjer bo sedaj razporejenih približno 65% vsega vojaštva v Sloveniji in ostanek pa odpade tako rekoč na pomožne sile oziroma nekdanjo teritorijalno obrambo, če lahko tako, če se lahko tako izrazim. In rezultat tega bo 2004. Leta bo da bomo v vojski imeli ne več kot 26 tisoč pripadnikov slovenske vojske, ne več kot 26 tisoč, kar pomeni 1,3% slovenskega prebivalstva in da bo teh 26 tisoč pripadnikov usposobljenih skladno in v skladu z NATO doktrino, seveda prilagojeno za slovensko vojsko. Только